Goeienaand weer en baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand is ons gaste uitergewoonte Mati Hofman en Willie Koorts. Kom ons begin met ons ruimte raai. Is SALT, die groot teleskoop op Sutherland, 'n refraktor of 'n reflektor teleskoop? Is SALT 'n refraktor of 'n reflektor teleskoop? Die antwoord aan die einde van die program.
Mati, die technologische vordering hou net nie op nie. Daar is nou blijkbaar 'n kernreaktor gebou wat dieselfde tegniek gebruik as wat die son gebruik om kernkrag te voorsien.
Ons kan dit nog nie reaktor noem nie. Ons kan dit 'n fasiliteit noem wat die reaksie in die son suksesvol nagemaak het. Ons moet nou praat van twee stelsels. Die een is die JET tokamak wat nou al lank al bestaan, wat nou einde Desember laas jaar het hy sy project wat oor 'n tydperk van 40 jaar gestrek het, tot die einde gekom. En die soortgelyke fasiliteit is besig om gebou te word in Frankryk, die ITER, wat 'n gesamentlike projek is tussen nasionale fasiliteite van verskillende lande. Ek dink is nou al 20 lande. Aan die begin was betrokke Frankryk, Rusland, Suid-Korea, dis nou drie van die wat ek nou sommer so vinnig onthou, maar intussentyd het dit nou gegroei na heel wat Europese lande wat bykom en so meer. Nou die ITER projek wil beoog om teen 2035. Ja, so dit is nog 'n hele ruk. Eers regtig weersmelting se reaksies te kan laat plaasvind. So dis 'n geweldige groot masjien, geweldig ingewikkeld. Hulle sê dis die ingewikkeldste masjien wat nog gebou is. 'n Tokamak is 'n ingewikkelde masjien. Dit is in die laat 1940s, 1950s in Rusland ontwikkel as klein sisteme, ruimtes, kom sê 'n kamer in vakuum met waterstof, mengsel van waterstof, isotope in, wat ingeperk word deur magneetvelde, soos 'n magnetiese bottel, by baie, baie hoë temperature van miljoene tot 150 miljoen grade, natuurlik 'n redelike lae druk, en die gedagte is dan dat die reaksie in die son moet laat plaasvind waar waterstof isotope, die gewone waterstof met een proton kern, dit is deuterium en tritium, die proton en neutron en die proton en twee neutrone, die tritium, waar hulle versmelt om dan helium te vorm met die vrystelling van 'n baie groot hoeveelheid energie vir die hoeveelheid massa. Net om dit nou in perspektief te stel, in Desember het die JET, wat dan nou gesluit het, 'n nuwe rekord opgestel en deur 'n smeltingsreaksie van ongeveer 0,2 milligram van deuterium-tritium mengsel soveel energie vrygestel as 10 miljoen maal meer in massa steenkool. So dit gaan oor daai verskil. Gewone brandstof wat van chemiese prosesse, verbrandingsprosesse gebruik maak, jy sê of dit nou weer die fossiel brandstowwe, of dit nou petrol is, en of dit nou steenkool is. Hierso praat ons van die energielewering per massa wat dat ongeveer 10 miljoen maal meer is as chemiese brandstof. So dit is oor 'n tydperk van enkele dekades het hulle daai proses om herhaaldelik daai reaksie te kan laat plaasvind en energie uit te kry, stelselmatig verbeter. Hulle moes geweldig baie ontwikkelingswerk doen om hierdie inperking met die magneetvelde van hierdie geweldige warm plasma wat gevorm word. Dit is baie ingewikkeld, baie onstabiele situasie. En dan is daar natuurlijk die processe wat nodig is om op verskillende maniere energie aan daardie plasma oor te dra. Maar hulle het geweldig baie lesse gemaak met die jet faciliteit en daardie lesse kan nou op 'n heel wat groter skaal in die ITER faciliteit toegepas word en dan is die die groot ontwikkeling in tegnologie wat gekom het, wat hulle nou positief maak oor wat nou in die volgende paar dekades reg gekry kan word, is om dit baie naby aan kommersieel, kom sê eers die vorm van 'n reaktor wat aan mekaar kan werk. Hierso het hulle net by elke nou en dan het hulle hierdie smelting reaksies gekry en dan moet hulle weer 'n klomp werk doen. So die idee is natuurlik as jy 'n reaktor wil bou, dan moet jy dit aan mekaar onophoudelik kan doen. En dis baie ver van daar af. En die gedagte is dat die ITER tokamak reaktor dit dan sal kan regkry. En as dit ons nou eers daar is, dan is die volgende proses om te sê, wel die tegnologie is nou daar, maar nou moet jy dit kost ekonomies lewensvatbaar kan doen, en die hele gedagte is dat jy moet baie meer energie uitkry as wat jy moet insit om die proses te laat plaasvind, en met jet was hulle nog baie ver daar vandaan af. Hulle het wel in Amerika met 'n kompeterende tegniek wat hulle met lasers 'n klein hoeveelheid materiaal uit verskillende rigtings bestook, het hulle al meer energie uitgekry as wat hulle ingesit het, maar dit was ook op 'n baie klein skaal. So hierdie soort tegnologie, as dit uiteindelik ekonomies toegepas kan word, dan beteken dit ons kan ons brandstof uit water uit onttrek. Die deuterium en tritium in natuurlike water is natuurlik min, maar jy kan 'n klein bietjie van die energie gebruik wat die reaktor oplewer om uiteindelik jou genoeg same konsentrasies van deuterium en tritium te kan onttrek en dan nou in die reaktor in te voer. Dit sal voordele hê bo konvensionele kernreaktore, deurdat daar nie die hoeveelheid radioaktiewe afvalmateriaal baie kleiner sal wees. Maar in elk geval, dit is nog toekomsmusiek, maar dit is so 'n groot aansporing om uiteindelik ons energiebron uit water uit te kan kry, dat dit maar 'n dekadelange proses is wat groot kapitaal vereis, maar persentasiegewys in terme van die begrotings van die deelnemende lande is dit maar eintlik klein. Hulle leer baie daaruit. Kom ons hoop dat nog binne die leeftyd van ten minste baie van die luisteraars die eerste kommersiële smeltingsreaktor gebou sal kan word. Baie van ons sal dit waarskynlik nie maak tot daai tyd nie.
Valie, ons het al in die program gepraat van sogenaamde nagwolke. Ek dink die Engelse noem het noctilucent clouds. Maar is dit ander soort wolke as wat ons normaalweg het?
Ja, dis reg. 'N naggloeiende wolke was ook nogal vir my 'n mooi Afrikaanse term vir hierdie wolke. So as ons nou normaalweg net op 'n gewone hierdie tyd, donderweer tyd van die jaar, dan kry jy wolke wat redelik laag vorm, jou cumulus wolke, en dan sekere tye van die jaar, ek weet hier so in die Kaap rond, en so kry jy wat ons noem cirrus wolke, en dit is ongelooflike hoë wolke wat net sulke dun slier te maak, en dan lyk dit vir my die hoogste wolke wat jy kry is hierdie sogenaamde naggloeiende wolke, en dit lyk my hulle kom meer net rondom die poolgebiede voor en veral in die pool somer tye. So dit was nie noodwendig iets wat ons sommer elke dag gaan sien, behalwe as jy presies weet natuurlik waarvoor om te kyk. So in ons geval sal jy seker moet suid kyk, sal ek aanneem. Ek het nou eintlik waarheid te sê, ek kan nie dink dat ek dit al positief gesien het nie, maar wel natuurlik al foto's daarvan gesien het. So partymal sien jy mense neem foto's in die nag, en dis gewoonlik nie te diep in die nag in nie, en natuurlik hier na die oggendse kant toe, en dan kry jy hierdie dun wolkies, en hulle kan partymal nogal effens kleurvol ook wees, omdat hulle so hoog is, is hulle in die sonlig natuurlik. En so daar was 'n sending nou gewees, die AIM ruimtetuig of sending, en AIM staan vir the Aeronomy of Ice in the Mesosphere. Nou ja, die mesosfeer is natuurlik een van hierdie laar rondom die, die aarde, en dit is ook 'n laag wat, wat naby die, die, die buiteste ruim is, kan jy maar amper sê. En ons praat ons nou altyd met Stefan oor die ruimte weer, wat dan die effek van die son op die buitelaag van die atmosfeer is, en dit is presies wat hierdie sending nagevors het. Nou, dit is weer eens een van hierdie ongelooflike suksesverhale, bedoel oorspronklik vir 2 jaar, die sending sou 2 jaar moes aangegaan het, en dit het uiteindelik 16 jaar geloop. Idee is dan, soos ek sê, om dan hierdie, hierdie baie hoë wolke na te vors, so dit, die, ek neem aan, hy sou dan 'n poolbaan gehad het, hy sou die ruimtetuig sou oor die pole beweeg het, en 'n ongelooflike klomp inligting wat ingesamel is. Ek neem aan, weer eens, omdat daar nie so baie bekend was van hierdie type wolke nie, so dit was eintlik 'n ongelooflike lekker navorsingsveld, en daar's op die ou en meer as 400 publikasies sover geskryf, en lyk my daar's nog steeds gigabyte se data wat nog moet verwerk word, so dit lyk vir my selfs wat die sending nou op sy einde gekom het, gaan dit nog 'n ruk aanhou, as nog heel wat data wat, wat moet ontleed word en uiteindelik moet gepubliseer word. Hulle het interessante goeders gevind, byvoorbeeld dat meteors, die verskillende stersel of nou maar sê, wat die booste atmosfeer inval en natuurlik uitbrand, veroorsaak rook. En hoe dit die interaksie met hierdie baie dun meteoorrook en die waterdamp in die hoë atmosfeer, selfs vuurpyle, wanneer hulle vuurpyle opskiet vir ruimtesendings, kry jy natuurlik baie waterdamp wat af, suurstof en waterstof, ja, wat gekombineer word, H2O wat wat water wat daar die damp veroorsaak, en hoe die interaksie van dit ook met die boonste laag van die atmosfeer. Hulle het selfs gesien hoe sekere goed op die aarde se oppervlak wel hierdie baie hoë wolke kan, kan affekteer. Iets wat hulle eintlik nie voorheen baie bewus van wees nie, is, is, is atmosferiese swaartekrag, wat, wat golwe basis veroorsaak, hulle praat van atmospheric gravity waves, wat dan uiteindelik ook ons GPS-satelliete beïnvloed. So, ongelooflike klomp, klomp inligting wat, wat uit hierdie AIMS sending ingekom het. Ja, so, ongelooflik hoe, ons het nog gesê, 2 jaar het 16 jaar geword, en dit was nie 'n makkelike 16 jaar nie, want kort na lansering het die radioontvanger en sender het begin lol, en nou gewoonlik wat hoe radio werk, die medium waarna ons nou luister, het a, wat ons noem 'n draaggolf, wat van 'n sekere frekwensie, dis wat jy instel op jou radio, en dan, wat is nou, wat is het, RG is 100 tot 104 FM, en dan bo op hierdie draaggolf, word die inligting gesit, so die, die ons stemme en so, is dan bo op hierdie inligting, en toe die radio nou begin lol, het hulle, die enigste wat hulle eintlik kon doen, is hulle kon net 'n sein kry of nie 'n sein nie, en dis natuurlik oudtydse morsekode, en so morsekode weet ons is daar, so dit is net langer en korter van die sein of niks sein nie, en hulle het uiteindelik die ruimtetuig so opgestel dat al die data in morsekode afkom. Nou ja, kan jy dit glo, morsekode wat is het seker 60 jaar oud of so, word in vandagse lewe nog gebruik vir 'n ruimtesending. Dit het nou wel omtrent 1000 keer stadiger het die data deurgekom, maar gelukkig het die sending toe baie lank aangehou, so hulle kon uiteindelik al hulle data afstuur deur morsekode. Dan het hulle ook probleme gehad met die rekenaar wat aan mekaar in sogenaamde safe mode ingegaan het. Ja, so in plaas dat die rekenaar nou verkeerde opdragte uitvoer en die ruimtetuig dan draai laat hy nooit weer met die aarde kan kommunikeer nie, gaan die goed is typies in sogenaamde safe mode en die rekenaar skakel af en maak seker daar gebeur niks sleg nie. So dit op 'n call het die rekenaar baie gereeld begin in hierdie safe mode ingaan en dan moest vir dit nou weer baie lank om hom weer op te boot van vooraf. En toe het hulle dit reg gekry om die sagte ware, dit was sê die firmware soos ons het ken van ons elektroniese goed, om dit oor te laai. Nou weet ek nie of hulle dit in morsekode gedoen het nie, dat is, sal ek graag wil weet. Maar dit het uiteindelik toe nou duisende van hierdie incidente gestop. En dan sedert 2019 het die laaste, en dit wat uiteindelik sy einde beteken, die batterye het al hoe meer begin lol, nie genoeg krag meer gegee nie, en so aan, en ons het ons nou so 'n week of twee terug gehoor by wat net Sunset, ons eerste satelliet gebeur het, ook met die batterytegnologie wat 'n bietjie begin lol het. En ja, so dit het nou uiteindelik die einde van die sending beteken. Maar nogtans 'n ongelooflike suksesverhaal, so ons sê weer baie geluk aan NASA hoofsaaklik vir hierdie sending.
Wil jy, dit sou dalk 'n goeie idee wees as ons mense op 'n partykeer in so veilige modus gaan vir 'n tydjie, as ons bietjie begin uitrafel of onderhoog hoe spanning is. Wat ek ook baie interessant gevind het, jy het nou verwys na die die gravitasiegolwe. Nou in Engels onderskei hulle tussen gravity waves en gravitational waves. Nou gravitational waves is nou daai wat die ruimtetyd mee te doen het, wat Einstein voorspel het en wat nou so paar jaar terug met LIGO ontdek is. Nou Afrikaans het ons nou nog nie 'n lekker woord om te onderskei tussen die gravitasiegolwe, die gravity waves wat nou in ons atmosfeer is, wat natuurlik dan nou te doen het met die massa in daardie medium en die gravitasie en die, dit moet ook seker maar 'n soort van 'n digtheidsgolf wees, 'n soort van verwant en plak, maar toch iets anders. Maar wat daarvan interessant was, is dat die versterings op een plek waarna jy verwys het, kon dan selfs versterings baie, baie ver weg veroorsaak wat GPS stelsels kon ontwrig. Nou ek neem aan daar die tipe versteurings wat dalk nou naby in die aarde plaasvind, wat dan nou opgetel is daarbo in die mesosfeer en 'n effek het op hierdie nagloeiende wolke. Dit kon dalk nou iets so dramaties wees soos donderstorms. Ek kan nie aan vreeslik baie ander soorte versteurings dink, weet ja, baie kragtige weerverskynsels. Wat ook vir my nogal interessant was uit 'n wetenskaplike oogpunt, is dat hulle gesien het hoe die verandering in sonaktiwiteit ook 'n bepaalde invloed op die hoeveelheid van hierdie wolke het, en ek dink dit kan nogal 'n belangrike wetenskaplike inligting gee. En nou seker nie in die kern van die onderwerp van die belangrikste klimaat faktore of faktore wat betref die klimaatsverandering nie, maar daar's tog raakvlakke wat byvoorbeeld hierdie effek van die son se aktiwiteit, ons weet dit het ook 'n aktiwiteit op wolke wat baie laer is. Nou hierdie wolke is nou hoog en die mesosfeer is maar so tussen 50 en 85 kilometer, so dit is nou net onder waar mense sê daardie denkbeeldige grens waar die ruimte nou begin.
Hoeveel exoplanete is daar op die oomblik?
En nie, as ek nou gister geweet het, dan weet ek nou vandag nie meer nie, want daar word elke dag een paar bygevoeg. So rikkie terug, ek dink een week of twee terug, was het hier by 3500, ek rond af. Dit was nie oor 5000 en was nie onder 3000. So dit is in elk geval een groot getal. Wat nou belangrik is deesdae, is dat dit gaan nie nou net meer natuurlik oor die getal nie, maar dit gaan ook oor die statistiek. Wat sê dit vir ons oor typiese sonnestelsels, as daar so iets bestaan, en dan in die besonder is ons eie sonnestelsel, een typiese sonnestelsel, want so ver lyk dit nie so nie. So hulle kan nou, hulle het al hele aantal ander sonnestelsels, as ons dit nou so kan noem, want die sonnestelsel verwys na ons son. Ons kan nie praat van 'n sterrestelsel nie, want dit is 'n galaksie. So kom ons sê nou maar planeetstelsels rondom ander sterre, daar is 'n hele klompie van hulle al ontdek, seker etlike 100, waar daar van die exoplanete in groepe van 3 of meer saam gegroepeer is om 'n ster. Een interessante ding wat hulle opgetel het, want hulle kyk nou onder andere daarna, dit sê nou maar hoeveel planete, of wat 'n presentasie van hierdie planete het is kleiner as die aarde, en hoeveel is groter as die aarde, en om een of ander rede, wat hulle nog nie mooi verstaan nie, is daar redelike lae hoeveelheid in vergelyking met ander massas van planete met 1,5 maal die massa van die aarde. So vergelykbaar met die aarde sal jy nou heel wat kry in massa, en dan 2 maal die massa van die aarde sal jy heel wat kry, maar tussenin, dit is 'n gebied wat heel wat minder planete het. En dit sal nou, as hulle dit verstaan, dan dit sal natuurlik verband hou ook met die ontwikkelingsgeskiedenis van planete. Die planete kan massa verloor as gevolg van, sê, baie harde straling vanaf hulle sterre, as hulle naby hulle sterre is, dan kan van die materiaal van die atmosfeer weggeblaas word, maar die atmosfeer is maar 'n klein persentasie van die massa, so daar kan natuurlik ook massa verlore gegaan het weens botsings, en dan word die materiaal totaal weggeskiet, soos byvoorbeeld die maan is waarskynlik uit die aarde so gevorm, maar dit het nie, daai massa het nie totaal ontsnap vanaf die aarde nie, dis nou die vorm van die maan weer steeds in die aarde se invloedsfeer. Maar dan weet ons ook, wat hulle nou baie graag wil doen, is om uit al hierdie paar duisend planete kandidate te identifiseer wat nou met die ruimteteleskope, veral dan ook die James Webb ruimteteleskoop bestudeer kan word, want dan kan hulle inligting kry oor die atmosfere van daai planete. En nou gaan dit oor die klassifikasie van wat 'n planete is, sê nou maar moontlik bewoonbaar deur lewe. Nou, ons het altyd gepraat van die bewoonbare sone waar vloeibare water kan bestaan, maar hulle het nou 'n nuwe konsep wat hulle nou sommer afkort met CHZ, Conservative Habitable Zone, waar die kans vir lewe nou aansienlik hoër is as om maar net te sê, dis in die algemeen in die bewoonbare sone. Dit as, sê nou maar, daar bestaan vloeibare water, maar die planeet is naby 'n ster met baie sterk uitbarstings, wat nou ekstrale en sulke skadelike strale sou neerwerp op die planeet, wat lewe, die bestaan van lewe of die oorlewing van lewe baie moeiliker sou maak, dan sal dit nou nie in die konservatiewe bewoonbare sone val nie. Maar in elk geval hierdie veld ontwikkel baie mooi, en ek dink die James Webb teleskoop het nou net mooi, dit het jare en jare gevat voor uiteindelik in die ruimte gekom het. Maar ek dink, dit is eintlik nou 'n beter tyd vir die James Webb teleskoop om die ruimte te wees, as wat hy 10 jaar vroeër sou in die ruimte gewees het, soos wat hulle oorspronklik beplan het, want toe was nog baie minder van hierdie exoplanete ontdek, en dit is juist een van die hoofdoelwitte van die James Webb teleskoop sending, om die atmosfere van hierdie planete te bestudeer.
Daar in die begin van die program, het ons die vraag gevra, is sult 'n refraktor of 'n spieelteleskoop? Is sult 'n refraktor of 'n spieelteleskoop? Seker 'n moeilike antwoord, nee, wat die?
Ja, ja, ek kan amper met alle eerlikheid sê, ek het gou vinnig, daar is 26 teleskope op die Koppie in Sutherland, en net 2 van hulle is refraktors, dit wil sê lens teleskope. So moderne teleskope gebruik allemaal spieels in plaas van lense, en daar is 'n klomp bepaalde redes daarvoor. 'N klompie van die redes is dat refraktor is soos die lig moet gebuig word, en ons weet as ons lig deur 'n prisma buig, dan kry ons mooi kleure. So jy het nou klomp samengestelde lense nodig om hy kleure weer mooi by mekaar te kry, typies wat ons kamera lense in het. Die ander ding van 'n lens teleskoop, omdat jy met op sy buiteste rand kan vashou, moet jy sal die lens naderhand onder sy eie gewig vervorm soos jy hom groter en groter maak. Nou ons weet sult is 'n 11 meter effektiewe teleskoop en okay, nou 'n klomp kleiner spieeltjies, maar die voordeel van 'n spieel is dat jy kan hom ons die onderkant ondersteun heeltemal, want die blinklaagie lê eintlik net bo-op. So dit is dan hoekom jy groter en groter teleskope deesdae kan maak. So en natuurlik 'n ander ding, as lig deur 'n lens gaan of deur glas gaan, verloor jy sekere golflengtes. Ons het al nou die dag gepraat van die kweekhuiseffek van jou kar wat in die son staan, dieselfde. Jy verloor sekere golflengtes deur die glas, waar spieels weerkaats alles dieselfde. So dit is nog die groot voordele, en dis hoekom ons moderne teleskope in insluitende sult almal spieels deesdae het in plaas van lense.
Wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan WhatsApp sommer verkieslik 072-4579-208. 072-4579-208.
Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En my telefoonnommer 082-5724-170. 082-5724-170. En onthou ons Facebook blad is Henny Maas en sy ruimtespan. Henny Maas en sy ruimtespan. Ons e-pos adres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week praat ons weer. Tot dan, alles van die beste.